Ekosfera, ingurumenaz berriketan eta gogoetan.
Ekosferan jarduten dugu urtean zehar, baina urte berriarekin ere ekosfera badator eta gaur atea jodiogu Jokin Aldazabali. Arratsaldeon Jokin.
Arratsaldeon denoi, arratsaldeon Ainhoa.
Eta gaur izen propio bat aipatu nahi diguzu gaurko tarterako.
Gaur aipatu nahi duguna Enrique de Sendagorta da, 83 urterekin joan den astean hiltzena. Bueno, euskal kulturako izena balitz agian denok ezagutuko genuke, baina euskal industriari eta euskal ekonomiari estu lotutako persona eta izena izan denez askori itzaioain ezaguna izango. Enrique Sendagorta Plentzian jaiotakoa zan, itsasoari lotutako familia batean eta itsas ingenieritza ikasi zuen. Esan dizugu, 83 urterekin beraz historia luzea izan du gizon honek. 1950etako erdialdean, industrializazio aldi bat izan zen Espainian eta berezik Euskal Herrian, eta orduantxe 56an, Sener enpresa sortarazi zuen. Honek ere ez dio askori zer asko esango, baina Sener oso enpresa indartsua du, ingenieritza nabarmena eta mundu osoan ezaguna dena.
Teknologia, ez?
Teknologia eta itsas teknologia zuen helburu nagusia, eta Europako ingenieritza enpresa modernoen eredura sortu zen. Gaur egun ere, mundu osoan, esan bezala ezagutzen den ingenieritza enpresa da, 2000-tik gora ingenieri ditu, eta langileak izango ditu 2005 inguru, besteak beste, software bat du itsasontzien diseinurako berezia eta horrez aparte energian alorrean ere lan handia egiten du berak diseinatutakoak dira besteak beste zentral solarrak hor dorre bat erdian dutenak eta gero heliostatuen bidez elikatzen dena beraz horregatikan bereziki horregatikan bakarrik mereziko luke aipatzea gizon hau Sener sortzeagatik. Handik urte gutxira, Konstrunabes enpresari eragin zion, esportaziorako ontzigintza sustatzeko. Lanik etzeukatenez, momentu hartan, hasieran, bazer egin zun, han joan zen Ego Ameriketara, enkargu bila, eta, nolabaiteko, kartera, pedido karterakin etorri zen.
Eta gero, administrazioan, Espainiako administrazioan ere izan zuen lana eta zer esana?
Hor izan zen garai bat, uste eta garai hartantzu izan zela, Opuseko ministroak izan zirenekoa. Ez dakit exakto, Ullastres ministroa horietakoa zen.
Frankismoaren garaian hortaz.
Garai hartan, garai hartan izan zan atzerri merkataritzarako zuzendari nagusia. Ura utzitakoan, La Naval, ontzigintza enpresara itzuli zen, 1963an, eta Beronen berregituratze plana jarri zuen martxan. Luzaro gabe, energian alorreko beste proiektu handi batean murgildu zen. 1969an, Somorrostron, Petronor birfintegiaren proiektua abiarazi zuen. Eta, berehalakoan, Sendagorta presidente izendatu zuten. Beraz, izan du, zer esanik energiaren munduan gizon honek. Saltza importante guztietan hor izan da.
Bankuan ere probatu zuen, bankan.
Hori xe da, eta gainera ez edozen mailatan, ze Bizkaiko Bankuaren presidente ordeko izan zen, 1971 urterekin jubilatu zen arte. Eta gerora jubilatu ondoren itxura denez, ITP turbopropulsore enpresaren sorreran parte hartu zuen, hegazkinetako motorren alorreko enpresa handia izango zena, eta gero okerazpaldimanago Rolls-Royce inglesari saldu ziotena.
Bera ere Opusekoa?
Hoixe, gizon erlijiosoa oso, Opus Deiko kidea, Nafarroako Unibertsitatearen sorreran diruz laguntzen aritu zena, oso perfekzionista izan zen itxuran ez bere bizitzan eta lanean. Eta, esan genezake, energia hundiko gizona izan zela.
Gure industriaren eta ekonomiaren historian merezi du beraz tartea Enrique Sendagortak.
Eta horrez aparte, Petronorren, pentsatu beharko dute instalazioak nola diseinatu, ondoren urtetarako izan ere, bertan egiten da bai gasolina, bai gasoleoa, eta berauen eskaria aldaliteke epe erdi luzera.
Zer esan nahi diazu? Dieselaren salmentak bera eginduela erabat, ja?
Erabat ez baino, bera doaz. Estatuan bertan, bera ari da egiten azken urteotan, eta joan den urtean gasolinak gaina hartu dio dieselari lehen aldiz. Kontua da, hainbat arrazoi tarteko direla, herritarren artean gero eta gehiago ari dela zabaltzen dieselaren kontrako errezeloa. Estatuan, hirietan ezar litezken trafiko limitazioak sortu du beldurra, eta horrek, seguru gaude, asko pentsaraziko dio jendeari. Aldutenei, hibridoa edo hartzera, eta bestei dieselaren ordez gasolinazko autoak hartzera. Estatutik kanpo badira ingurumen arrazoiak ere, izan ere dieselari minbizi askoren eragile izatea leporatzen zaio, bai nitrogeno oksidoengatik, NOx adierazten diren hoiengatik eta baita PM partikula txikien isuriengatik ere.
Beraz zure hitzetatik ateratzen dut historia luzerik etzaiola geratzen dieselari.
Bueno, ez dakit horren bestekoa. Oraindik ere segurazko historia luzia izango du, baino gainbehera edo pixka bat mugatuago geratuko dela dirudi. Bada, KPMG konsultorak atera duen txosten bat, 2018ko automozio txosten globala, eta bertan ageri dira 3.000 elkarrizketaren ondorioak. 2.100 autoerabiltzaile eta 900 sektore honetako direktiboak dira. 43 herrialdetakoak denetara eta tartean Espainiakoak. 3.000 esan bezala elkarrizketa egin dituzte. Labur esanda, direktibo eta erabiltzaileen 10tik 7ik dio, gaur egun diesela ez dela erosketa aukera egokia. Autoa erosteko momentuan ez dela aukerarik egokiena. Hala eta guztiz ere direktibo gehienek pentsatzen dute oraindik ere diesela teknologiaz bideragarria dela eta teknologia bideragarria dela. Ez dagoela gaindituta. Zer gertatzen da? Ba, diesel motorri gehienak Europa mendebaldean egiten direla eta beraz hemengo lantegiak direla arriskurik handienean direnak. Nola nahi ere, ez da espero beralako produzio amiltzerik, batean bertan bera geratzerik. Izan ere, diesela ez da egoki izango auto txikienentzat, baina bai sub haundietan eta premium direlako auto lujozkoetan eta. Nola nahi ere, eta bide berean, ez da espero berala desagertzarik diesela, izan ere, onelako autoen demanda jeisten baldin bada, dieselaren beraren prezioa, jetxe egingo dela, aurrikusten da, eta horrek berriz ere piztu eraziko ditu apur bat dieselen salmentak. Eta itxuranez, dagoeneko gertatu dena hau, Japonian, hibridoak sortu diren lekuan.
Beraz, erostekotan, litekena da gasolinaren alde egitea jendea, baina oraindik ez elektrikoa edo hibridoarekiko aukera hori, oraindik ez da erabatekoa izango edo?
Ba, txosten honetan, bada inoa kuadro bat, baina ez daukat inkestari buruzko xehetasunik. Gero esango dizu zergatik xehetasun falta sumatzen duen. Galdera da, ze motor moeta aukeratuko zenuke autoa erostekotan ondorengo 5 urteetan? Horixe da egin zaien galdera. Eta erantzunak, 49%-ek erantzun zuten auto hibridoa erosiko luketela, ondorengo 5 urteetan autoa erosi behar izan ezkero. 49%-ek. 21%-ek termikoa, algila gasolina edo gasoila. Eta auto elektrikoa erosiko luketela, ondorengo 5 urteetako epe horretan ari dira, edo tarte horretan, 20%-ek. Bueno, orain arte, badirudi gauza arrazoizkoa dela, ez da? 20%-ek erosiko luke hibridoa, 5-etik batek erosiko luke elektrikoa, eta beste 5-ek betikoa. Bueno, orraino dena normal, baina urrengoak dio, 9%-ek hidrogenozko erregai pila duna erosiko lukela. Eta honek ja pixka bat dia harritu egiten hau. Erantzun hori ez da inolaz ere hemen baliagarri izan litekeena. Agian estatu batuetan bai izan liteke, baino harrigarria da guztiz. Eta horregatik esaten nuen xehetasunak falta direla inkesta honi buruz. Nola nahi ere hor ikusten da zer nondik nora dihoazen joerak. Edo zin mutara ere, zer nolako autoak diren alde batera utzita, aurreikuspen bat dago importantea. Gure inguruko industriari errotik eragingo dion aldaketa bat. Gaur egun, Europa mendebaldean egiten dira auto guztien 16%. Ba, dozena bat urteren buruan, 2030 urteari begira ari gara, dozena bat urteren buruan 5%-ek besterik ez dira izango. Lehenaz gain, Txinan egingo dira autogeienak. Dagoeneko han egiten dira autogeienak. Baina lehenaz gain, han egingo dira. Eta zer esan nahi du, 16%-ek 5%-era jetzte horrek, alegia, irutik batera ere ez dira iritsiko, ba horrek esan nahi du, ba gure inguruko zenbait enpresa haunditan, transformazio haundiak beharko direla, eta ez haietan bakarrik, baizik eta haien hornitzaile diren enpresa txikiago askotan ere bai.
Bat baino gehiago dardarka jarri duzu.
Pixka bat erne bilibarko da, eta seguru ari direla dagoeneko aldaketa horretarako egokitzen prestatzen.
Bueno, ba, gaur autoen joerak etorkizun hurbilean eta Enrique Sendagorta, hementxe, ekosferan Jokin Aldazabali, eskerrik asko Jokin.
Izan ondo.
Agur.